Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
V Sloveniji potrjenih več kot 140 okužb z novim koronavirusom, največja je rast v ljubljanski regiji. Po navedbah pristojnih, omejevanje socialnih stikov najbolj prispeva k preprečevanju širjenja okužb.
Predvidoma po noči bomo dobili novo vlado pod vodstvom Janeza Janše. Že na ustanovni seji naj bi potrdila nove ukrepe za zajezitev širjenja virusa.
Kako in kje bodo do organiziranega varstva za svoje otroke dostopali starši, ki so za delovanje sistema nepogrešljivi? Kako bo potekalo učenje na daljavo?
V Evropi in Ameriki se pripravljajo na porast števila okuženih, v Aziji občutno izboljšanje.
Škofje vabijo k prejemu duhovnega obhajila in solidarnosti.
Vreme danes in jutri oblačno s padavinami.
Dobar dan, spoštovani poslušalci, in lepo vabljeni k poslušanju oddaje. Pripravil jo je urednik Andrej Šinko, z nami je tehnik Andrej Novljan in Mateja Subotičanec. Pred eno uro so pristojne službe sporočile, da je v Sloveniji potrjenih več kot 141 okužb s koronavirusom. Opravili so več kot 4300 testiranj. Širjenje koronavirusne bolezni 19 je prešlo v drugo fazo, kar pomeni, da je treba v največji možni meri omejiti socialne stike, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Da se država praktično zaustavlja za 2 tedna, je povedala državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Simona Repar-Bornšek. Podrobnosti o zadnjih ukrepih je zbrala Petra Stopar.
Direktorica NIJZ Nina Pirnat je pojasnila, da število okuženih z virusom dnevno narašča. Namen vseh ukrepov, ki jih je uvedla država, pa je zmanjšati breme tako za družbo kot zdravstveni sistem.
Zavedamo se, da številni ukrepi, ki so bili uvedeni od prenehanja izvajanja pouka v šolih, vrtcih, od prenehanja združevanja, odpovedovanja praktično vseh prireditev, marsikomu spremenijo vsakodnevno življenje. Vendar tako mora biti. Namreč vse študije preteklih pandemskih izbruhov, ki smo jim bili priča do sedaj, kažejo, da je predvsem ukrep omejevanja socialnih stikov tisti tako pomemben, ki potem v končni fazi najbolj prispeva k preprečevanju širjenja okužb.
A nekateri navodil še vedno ne spoštujejo in ogrožajo tako sebe kot druge, pravi Pirnatova.
Jaz sem se v vmesnem času pogovarjala z mnogimi direktorji DSO-jev, ki so povedali, ja, navodila so, vendar se jih pač obiskovalci ne držijo. Pridajo z očitnimi znaki okužb zgornji dihal, ne umivajo si rok, ne razkužijo si rok in stopijo k svojcem. To pač ne gre.
In tudi, ko smo zunaj, je vzdrževanje razdalje do oseb pomembno. Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Simona Repar-Bornšek je povedala, da bodo od ponedeljka naprej v bolnišnicah odpovedani vsi nenujni specialistični pregledi.
Vse operacije, vsa rehabilitacija in vsa zdravljenja, ki niso nujna ali pod stopnjo nujnosti zelo hitro, z izjemo onkoloških bolnikov in nosečnic. Pripravlja se navodilo za obravnavo na ginekologiji, pripravljamo za stroko tudi navodila za otroke z redkimi boleznimi, ki so posebej izpostavljeni. Vsa ta navodila bodo danes objavljena. Prav tako smo definirali zaradi visoke rizičnosti dela v zobozdravstvu 7 nujnih vstopnih točk za paciente z zobozdravstvenimi težavami. Vse ostale zobozdravstvene storitve v državi se bodo s ponedeljkom zaprle.
Spremenil se bo tudi način testiranja, ki več ni smiselno, če je bil nekdo v stiku z okuženo osebo in tudi sam zbolel znaki koronavirusne bolezni.
Pravzaprav spremenili smo že to, da v bolnišnico odidejo samo pacienti, ki imajo take težave, zaradi katerih potrebujejo hospitalizacijo. Se pravi, blagi bolniki z blagimi okužbami ostanejo v domači oskrbi. Tisti, ki ne bojo imeli možnosti, kam jih bomo za njih poskrbeli.
Panika absolutno ni na mestu, poudarja Repar-Bornškova in bolne znova. Prosi naj ostajajo doma in se vedejo samozaščitno. Da se svet sooča z najtežjo pandemijo po španski gripi, pa je za naš radio ocenila zgodovinarka medicine Zvonka Zupanič-Slavec. Meni, da nas zgodovina uči.
da je pravzaprav karantena tista, osamitev tista, s katero lahko dan danes maksimalno preprečimo tudi širjenje te bolezni.
Celotnemu pogovoru s predstojnico Inštituta za zgodovino medicine na medicinski fakulteti lahko na radiu Ognjišče prisluhnete danes ob 18. uri.
Uradno zaprtje vzgojno-izobraževalnih ustanov med 16. in 29. marcem s seboj prinaša številna bremena za starše. Doma bo ostalo več kot 260 tisoč otrok in mladostnikov. Več kot 90 tisoč malčkov, ki so vključeni v vrtec, in dobrih 64 tisoč šolarjev prve triade potrebuje varstvo. Tu je še vprašanje maturantov in učenja nadaljavo. Telekom Slovenije je uporabnikom za mesec dni brezplačno nadgradil nekatere televizijske programske scheme, RTV Slovenija pa bo predvajala ustrezne izobraževalne vsebine. Več Silvestra Saber.
Varstvo strani dedkov in babic, za katere je epidemija bolj nevarna, je odsvetovano. Če lahko nekateri starši opravljajo delo od doma, so za delovanje sistema v tem trenutku nekateri nepogrešljivi. Zdravstvenim delavcem, na primer, odredba omejuje možnost koriščenja dopusta. Državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje Martina Vuk je pojasnila,
da bo zagotovljeno nujno varstvo otrok tistih staršev, ki morajo opravljati delovno obveznost na delovnem mestu v sektorjih kritične infrastrukture ali na področju nacionalne varnosti do vključno 5. razreda osnovne šole. To je pomembno, ker do takrat je tudi zagotovljeno podaljšano bivanje, to je tista starost, ko otrok še rabi varstvo, vendar ne v skupini, ki je večja od 6 otrok, s tem zagotavljamo pač in sledimo navodilom NIJZ-ja in sicer na podlagi odločitve pristojnega poveljnika civilne zaščite po posvetovanju županom.
Občine namreč najbolje poznajo prostorske kapacitete za izvajanje varstva in konkretne potrebe. Ob tem bodo zagotavljali najvišjo mero higienskih ukrepov. Starši bodo s potrdilom delodajalca uveljavljali pravico do varstva za svoje otroke. Kaj pa organizatorji, ki ponujajo staršem plačljivo varstvo? Anton Meden, predsednik Zveze aktivov svetov staršev Slovenije.
Tisto, česar se bojim, je ta nekega nadzora nad kakovostjo in varnostjo otrok v takih načinih. Ni kontrole, ni nadzora, da bodo otroci na koncu koncev pet v prevelikih skupinah, preblizu skupaj in tako naprej. Jaz bi bil za to, da staršem tega bremena ne nalagamo, da ne bi bilo ni nobenemu staršu treba plačati za to, da bodo otroci lahko na varne. Jaz mislim, da za to bi morali poskrbeti državni sistemi.
Kaj pa učenje nadaljavo? V srednjih šolah je 73 tisoč mladostnikov. Nekatere šole, ki so ukrep pričakovale, so že prejšnji teden tako starše kot dijake pozvale naj pregledajo aktivnost svojih spletnih naslovov in jih redno spremljajo. Učenci so tudi sicer vajeni uporabljati izobraževalno tehnologijo, pravi ravnateljica gimnazije Jožeta Plečnika Lidija Žigon.
Mi bomo tedensko načrtovali z profesorji. Profesor ve, koliko ur je v tem tednu, kaj sledi po učnem načrtu. Določene vsebine se bodo zamenjale, recimo napisali bodo spis, ki ga sicer bi pisali v šoli. Nekateri profesori se pripravljajo, da bodo razlago posneli.
Kaj pa maturanti?
Opazili smo, da so zaskrbljeni in kažejo tudi kar veliko odgovornost do svojega znanja in jaz mislim, da bo to zdaj tudi za njih ena taka velika preizkušnja in sem prepričana, da se bojo tudi kar dobro odzivali.
Kaj pa o pouku nadaljavo pravijo četrtošolci Škofijske klasične gimnazije v Ljubljani? Z nami so Eva, Laura, Erazem in Ajda.
V bistvu bo lažje, ker v bistvu si itak sam dela zapiske, sam se moraš tesno naučiti.
Mogoče edina stvar, ki bi jo jaz najdla pač tako malo zoprno, je to, da se pač prisilimo k tem, da začnemo sploh delati.
Jaz osebno pa itak bolj avtonomno funkcioniram, se lažje sam naučim eno snov, tako da ne bi smel imeti večjih težav s tem.
Ja, meni osebno se zdi, da bom zmogla, edino skrbi me pa pri predmetu matematike, ker smo ravno začeli z odvodi.
Da bi omejile epidemijo, so tudi številne države v Evropi in po svetu že zaprle svoje vzgojno-izobraževalne ustanove.
Številne uradne, kulturne in druge ustanove v senci ukrepov zaradi virusa spreminjajo organizacijo dela.
Izpostave upravne enote Ljubljana, kot so Vič Rudnik, Moste Polje, Šiška, Bežigrad ter center ne poslujejo. Sektor za upravne notranje zadeve na Tobačni izvaja le najnujnejše zadeve. Zaprti so krajevni upravni uradi Velike Lašče, Dol pri Ljubljani, Škofljica, Dobrova, Medvode in Notranje Gorice. Ministrstvo za kulturo je javnim zavodom z področja kulture priporočilo, da do nadaljnega zaprejo vrata za obiskovalce. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije s ponedeljkom za stranke zapira poslovalnice, ki delujejo na izpostavah območnih enot. Odprte pa ostajajo poslovalnice na sedežih. Stranke prosijo, da se osebno zglasijo le v nujnih primerih in brez znakov okužbe. V ponedeljek bo, razen v nujnih zadevah, zastalo tudi delo sodišč. Do 8. aprila pa je za obiskovalce zaprta tudi Postojnska jama in ostale znamenitosti v tem parku. Vsaj do 3. aprila bodo zaprte tudi Škocjanske jame.
Zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa in ohranjanje zdravja prebivalstva so odpovedane tudi svete maše, prav tako verouk. Odloženo je spovedovanje ter podeljevanje zakramenta svetega krsta in poroke. Dovoljeni so cerkveni pogrebi brez maše in samo z najožjimi sorodniki. V smrtni nevarnosti je dovoljeno podeljevanje bolniškega maziljenja ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena. Verniki se lahko na župnijske urade obrnejo samo po telefonu oziroma po elektronski pošti. Škofje nas vabijo k prejemanju duhovnega obhajila. Več Marta Jerebič.
Škofje vabijo naj svete maše spremljamo po radiju, televiziji oziroma spletu. Za prejem duhovnega obhajila nadškof Marjan Turnšek priporoča, da se na mirnem kraju umirimo in se pokrižamo. Zavemo se Božje navzočnosti in obudimo ter zmolimo kesanje. Preberemo evangelij dneva. Nekaj časa premišljujemo ob Božji besedi, zmolimo veroizpoved, nato pa molitev, ki jo najdemo na spletni strani katoliške cerkve.
Potem se ustavimo za trenutek in poskušamo to doživeti, da Jezus prihaja po svojem duhu v naše srce in se tam naseli. Na to sklenemo, hvala Jezus za to duhovno obhajilo, hvala za tvoj objem, hvala za tvojo duhovno združitev s teboj. Ne dovoli, da bi se ločil od tebe, ampak mi pomagaj, da ostanemo tebi. In za sklep se zopet pokrižamo znamenjem križa.
Epidemiologi priporočajo čim manj druženja, zlasti to velja tudi za mladino, ki bo do nadaljnega doma. Prisluhnimo, kaj jim ob tem priporoča mariborski nadškof Alojzij Cvikl, ki je pri Slovenski škofovski konferenci odgovoren za mlade.
To pa je tudi priložnost, da lahko kaj preberejo, premišljujejo. Posebej bi povabil, da mogoče več vzame v roko svetopismo. Smo v letu Božje besede in gotovo Božja beseda je tista, ki nam ravno v tem trenutku preizkušnje daje zavest, da nismo sami, da je Gospod z nami tudi v najtežjih trenutkih.
Papež poziva naj ne pozabimo ubogih. Italijanski Caritas je zato namenil 100 tisoč evrov. Tudi predsednik Slovenske škofovske konference nadškof Stanislav Zore poziva k solidarnosti in velikodušnosti.
Moramo zares storiti vse, da ne podležemo kakršnemu koli vzgibu sebičnosti, ampak poskrbimo za najbolj uboge. Morda zdaj le lahko na poseben način spoznamo, kako smo vsi v istem čovnu in da moramo vsi zgrabiti za vesla.
Škofje vabijo naj okrepimo molitev za zdravje in blagoslov našega naroda.
V ponedeljek, 16. marca, vas vabimo k molitvi zvečer ob 20. ko bodo naši škofje molili s priprošno za Božje varstvo pred okužbami, za zdravje ljudi in za zdravstveno osebje. Torej v ponedeljek zvečer ob 20. bodo v našem programu molili vsi škofje ordinariji in zato lepo povabljeni k sodelovanju med 20. in 21. uro.
Glavni urednik radija, monsignor Franci Trstenjak, še dodaja.
Potem ne pozabimo, da je vsak dan v programu Radio Ognišče o 5. zjutraj molitev rožnega venca in da je tudi opoldanska molitev.
Svete maše na radiju prenašamo od ponedeljka do sobote ob 19. v nedeljo pa ob 10.
Radio Ognišče, utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Mineva 7 let od izvolitve papeža Frančiška.
Za socialno ogrožene učence in dijake katoliških ustanov zbranih več kot 10 tisoč evrov.
Zaradi novega koronavirusa je obstal tudi svetovni šport.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na Štajerskoj autocesti promet skozi predor Ločica proti Mariboru poteka lepo v prehitevalnem pasu. Vozni je zaprt zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Pred tem predorom je nastal krajši zastoj. Potovalni čas se podaljša za 5 do 10 minut. Na gorenjski avtocesti v predoru Šentvid pa so zaradi okvare tovornega vozila zaprli uvoz z Celovške ceste proti Kosezam. Na dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje je daljši zastoj tovornih vozil proti Hrvaški. Kolona je dolga slabih 10 km. Potovalni čas oziroma čakalna doba pri stopu za te voznike pa je več kot 18 ur. Tudi na koncu Podravske avtoceste pred mejnim prehodom Gruškovje je daljši zastoj tovornih vozil proti Hrvaški. Kolona je dolga okoli 14 km, na stop pa se čaka več kot 14 ur. Ker so nekatera tovorna vozila tudi na voznem pasu, priporočam, da vozite previdno. Na meji z Madžarsko je prepovedan promet za vsa vozila, ki prihajajo iz Italije. Promet poteka samo preko prehodov Pince in Dolga vas. Na mejnih prehodih s Hrvaško prihaja do zastojev, Hrvaška pa na meji zavrača vsa vozila, ki so prispela iz Italije. Že odprej so zaprti vsi manjši mejni prehodi z Italijo. Prestop meje je mogoč le na prehodih Rateče, Robič, Vrtojba, Fernetiči, Krvavi potok in Škofije. Dodatno pa so uvedli na meji z Italijo ukrep, da velja prepoved oziroma omejitev za tovorna vozila pri vstopu v Slovenijo, katerega končna destinacija ni Republika Slovenija. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Slovenija bo predvidoma ponoči dobila že 13. vlado. Seja državnega zbora se bo začela ob 18.30, razprava pa naj bi bila zaradi izrednih razmer kratka. Novi premier Janez Janša napoveduje takojšnje ukrepanje v boju proti novemu koronavirusu in posledicam, ki ga spremljajo. Večina kandidatov za ministre pa je že uspešno prestala zaslišanja pred parlamentarnimi odbori. Med njimi tudi Tomaž Gantar, ki prevzema vodenje ministrstva za zdravje. Več Andrej Šinko.
Za soočenje z novim koronavirusom bo vlada morala praktično na tedenski ravni sprejemati različne ukrepe, da bo omejevala njegovo širjenje in blažila posledice. Novi predsednik vlade Janez Janša je zato napovedal takojšnjo vzpostavitev kriznega štaba.
Širša sestava bo vključevala tudi celotno vlado plus predstavnike nekaterih operativnih služb. Celotna vlada bo vključena v širšo sestavo kriznega štaba zato, da bo lahko že v sestavi dela štaba sproti sprejemala odločitve.
V povezavi z reorganizacijo zdravstvenega sistema namerava nova vlada zmanjšati število vstopnih točk ter zagotoviti dodatne kapacitete, saj se je zdravstveni sistem znašel na preizkušnji.
Prva vrsta so kapacitete, v katerih bo možno nadomestiti dodatne postelje z vso opremo za kritično bolne. In potem potrebujemo tudi kapacitete, v katere bo možno nadomestiti tiste, ki bodo oboleli, ne bodo pa kritični bolni, ne, bodo pa prenašalci virusa, pa doma nimajo možnosti za resno izolacijo. Tukaj pride v poštev vojaški objekti, mogoče kak zdravstveni objekt, ki ni uporabljen, hoteli, dijaški domovi.
Je dejal Janša. Na generalno pomankanje zdravnikov na vseh ravneh pa je opozoril kandidat za ministra za zdravje Tomaž Gantar, ki se je predstavil pred pristojnim parlamentarnim odborom. Med prioritetami je napovedal ukrepe vlade v smeri zajezitve hitrega širjenja bolezni.
Hitro naraščanje števila okuženih pomeni hitro naraščanje števila tudi bolnikov, ki bodo potrebovali resno medicinsko oskrbo. Tu imamo pa zmogljivosti našega zdravstvenega sistema močno omejene.
Država je tudi v postopkih nabave dodatne zaščitne opreme in respiratorjev, ki bi jih v primeru, da se virus razširi kot v Italiji, lahko primankovalo.
Če mi to projekcijo damo na naše potrebe, bomo potrebovali v kratkem preko 200 respiratorjev. Mi jih imamo v Sloveniji 168, ampak ne prostih. Imamo na razpolago, v bistvu jih verjetno 20-30 ali pa kaj več.
V zdravstvu so sicer predvidena tri različna delovišča, za administrativne potrebe, za obravnavo urgentnih stanj in za obravnavo bolnikov s sumom na okužbo s koronavirusom. Sicer pa si bo novi minister prizadeval za vzpostavitev učinkovitega zdravstvenega sistema, ki naj bi ga dobili po odpravi anomalij in s krepitvijo javnega dela sistema. V njem naj bi sicer primankovalo 250 milijonov evrov. Čakalne dobe, zlasti za nenujne primere, se bodo zdaj zaradi izrednega stanja najverjetneje še nekoliko podaljšale. Bodoči minister se sicer tega problema namerava lotiti s kupovanjem storitev. Druga najpomembnejša problema, ki jo bo morala rešiti nova vlada, pa sta javnofinančna vzdržnost in težave gospodarstva. Številna podjetja v zelo različnih panogah so soočena s padcem prihodkov.
Kot ste opazili, zelo podrobno spremljamo razmere na domačem trgu, Evropski uniji in v globalnem okolju. S podjetji in njihovimi druženji smo v dnevnem stiku in ta teden smo že predstavili svežen ukrepov, ki bomo zaradi eskalacije težav morali še dopolniti. To moram povedati takoj.
Je dejal gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Predvidena gospodarska rast Slovenije je letos le 1,5-odstotna, kar je za polovico manj kot tista, na kateri je vlada v odhodu pripravila proračun.
Vplivu bolezni COVID-19 pozornost posvečajo tudi slovenske turistične in gostinske družbe. Več Petra Stopar.
Vpliv ukrepov za zajezitev širjenja bolezni je iz dneva v dan večji in to pomeni resen izpad zasedenosti kapacitet, odpovedi rezervacij in zmanjšanje obsega rezervacij v poletni sezoni, pravi VD Turistično-gostinske zbornice Slovenije Fedja Pobegajlo.
V določenih hotelih ta izpad že presega 50%, nekje še celo več, 60%. Še nekoliko slabša je pa stanje pri agencijah, sploh v teh, ki se ukvarjajo bodi si z azijskimi, bodi si z italijanskimi. Trgom, je pa izpad lahko še večji, od 70-80% pa še več.
Na Ministrstvo za gospodarstvo so skupaj s člani zbornice že poslali predloge ukrepov, ki zadevajo likvidnostna sredstva, posojila, delovnopravno zakonodajo, čakanje na delo doma in tako naprej.
Neki ukrepi so že bili sprejeti, kar zelo pozdravljamo, vendar pričakujemo glede na veliki izpad posla v turizmu, da bo potrebno, da se dodajajo še nove ukrepi.
Do velikega števila odpovedi rezervacij v zadnjih dneh prihaja v Kranjski Gori zaradi prepovedi udeležbe obiskovalcev na tekmah. Lastnik hotela in restauracije Miklič, Slavko Miklič, pojasnjuje.
Mi nimamo nobenih rezerv, da smo nekako v dobri kondiciji, da to lahko zdržimo en mesec, dva meseca, tri mesece. Nam se vsak dan pozna.
K sprejemu nujnih ukrepov so državo pozvali tudi predstavniki turističnih kmetij. Na njih je stanje po navedbah predsednika Združenja turističnih kmetij Matije Vimpolška alarmantno. Beležijo odpovedi rezervacij enodnevnih gostov, tako domačih kot iz sosednjih držav, najbolj na območju primorske regije. Podjetja odpovedujejo seminarje in srečanja. Kako bo s poletnimi rezervacijami, še ni znano, v združenju upajo na najboljše.
Z novim koronavirusom se spopada v svet. Doslej so potrdili skoraj 130 tisoč primerov okužbe, umrlo je 4728 ljudi. Kljub vsemu spodbudna novica prihaja z Kitajske in Južne Koreje. Tam je število ozdravljenih bolnikov prvič preseglo število novih okužb. Podrobneje o razmerah po svetu, Rok Mihevc.
Potem, ko je Svetovna zdravstvena organizacija razglasila pandemijo, so številne države še zaostrile ukrepe za omejitev njegovega širjenja. Poglejmo najprej v Evropo. V Italiji je število žrtev preseglo številko 1000, žarišče izbruha pa ostaja sever države. Zunani minister Luigi Di Maio se je zahvalil Kitajski, ker je Italija poslala pomoč in strokovnjake za boj proti bolezni. Je bil pa kritičen do evropskih držav, ki niso pomagale. Francija, ki beleži 61 smrti, od ponedeljka naprej zapira vse vrtce, šole ter univerze. Kljub vsemu bodo v nedeljo izvedli lokalne volitve, kot je bilo pričakovano. Glede gospodarskih posledic je predsednik Emmanuel Macron dejal, da se bo morala Evropa odzvati odločno ter sprejeti ukrepe za oživitev gospodarstva, ne glede na ceno. Šole zapirajo na Hrvaškem, Portugalskem, v Belgiji, Estoniji in Luksemburgu. Z Norveške poročajo o prvi smrtni žrtvi. V izolaciji sta tudi kralj in kraljica. Medtem ko je med drugim Nemčija prekinila neposredne železniške povezave z Italijo, pa Brusel opozarja, da splošne prepovedi potovanj niso najučinkovitejši ukrep. Smiselni so zdravstveni pregledi na zunanjih in notranjih mejah ter v notranjosti držav, je podarila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ob tem je opozorila, da bodo ukrepi učinkoviti le, če bodo usklajeni in če bodo članice tesno sodelovale. Hkrati je zatrdila, da bo Brusel zagotovil maksimalno prožnost pri uporabi pravil o državnih pomočeh. Kritična je bila tudi do omejevanja izvoza zaščitne opreme v času, ko je nujna solidarnost. Poglejmo čez lužo. V ZDA so našteli več kot 1600 potrjenih primerov okužbe in najmanj 41 žrtev, a strokovnjaki opozarjajo, da so številke dejansko veliko višje, ker ZDA zelo zaostajajo s testiranjem. Že včeraj je direktor Nacionalnega inštituta za nalezljive bolezni priznal, da niso sposobni opraviti večjega števila testov, ker nimajo delujočega sistema. Po ocenah bi se sicer v ZDA lahko okužilo celo do 150 milijonov ljudi. V Afriki so doslej primere okužbe zabeležili v 15 od 54 držav. O prvih primerih poročajo iz Kenije, Gane in Gabona. Skupno so zabeležili najmanj 133 primerov okužb in 5 smrtnih žrtev, vse na severu Afrike. Pozitivne novice pa prihajajo z Kitajske in iz Južne Koreje, ki sta največji žarišči. Kitajska je včeraj poročala le o 8 novih primerih okužbe, kar je najmanj od začetka vodenja evidenc. Vrhunec epidemije naj bi v državi že minil, zdaj pričakujejo samo še padec števila okužb in žrtev. Tudi v Južni Koreji je število zdravljenih bolnikov prvič preseglo število novih okužb, ki je najnižje v zadnjih 3 tednih.
Mineva 7 let od izvolitve papeža Frančiška. Ime si je izbral po svetem Frančišku Asiškem. V svojem pontifikatu je opravil 32 apostolskih potovanj v tujino, napisal 2 okrožnici, 5 apostolskih spodbud in sprejel številne ukrepe proti spolnim zlorabam. Predvsem pa je znan kot papež, ki pozornost namenja ljudem z obrobja in izpostavlja Božje usmiljenje. To je v čestitki izpostavil tudi predsednik Slovenske škofovske konference nadškof Zore. Svetemu očetu je izrazil molitveno bližino slovenskih katoličanov ter se mu zahvalil za zgled predanosti služenja Kristusovi cerkvi z deli usmiljenja in dobrodelnosti do najbolj zapostavljenih. Prispevek Marijane Debevec.
Mariborski nadškof Alojzij Cvikl poudarja, da nas papež vrača k izvorom evangelija.
Vedno bolj spoznavam, da imamo danes v cerkvi papeža, ki ga resnično potrebujemo, ki nam ga je Bog poslal, da nas v tej konkretni situaciji vodi.
Po besedah vodje Akademije za evangelizacijo na Dunaju, Ota Neubauerja, je velik poudarek papeža Frančiška v tem, da smo vsi povabljeni v očetovo hišo.
I deeply think that there is a deep link between Pope Benedict and Pope Francis.
Trdno sem prepričan, da obstaja globoka povezava med papežem Benediktom 16. In papežem Frančiškom, čeprav bi ju nekateri radi postavili na nasprotna bregova. Jaz pa mislim, da je imel Benedikt preroški pogled in izjemen pogled v teološko razumevanje tega vprašanja. Papež Frančišek je kot nekakšen župnik celotne cerkve. To se kaže v majhnih dejanjih. Je človek bližine, dotika ljudi.
Sociolog dr. Igor Bahovec izpostavlja, da se je papež Frančišek srečal z nerešenimi vprašanji iz preteklosti.
Pri tem papežu zanimivo je čas, kot da bi se nekako izkristaliziral, da je treba prečistiti s preteklostjo. Tisto, kar je ta papež vnesel, je, da je to prečiščenje v smislu upanja, v smislu spodbude in tukaj dejansko en velik poudarek tega papeža skozi vsa leta usmiljenje, mislim, da je odgovor, ne? Ker samo pravniško obsojenje nas ne bo privedlo nikamor. Ne?
Vilmo Siter iz Društva Družina in življenje pa papež navdušuje s pretočnostjo za sporočila Svetega Duha.
Točno takšnega papeža potrebujemo v današnjem času, takšnega, ki ni oddaljen od nas ljudi, od naših konkretnih potreb in tudi ne od trpljenja. Doživljam ga kot zelo realnega, ki trdno stoji z obema nogama na tleh, obenem pa svojo držo kaže in opozarja na večnost.
Celotnim izjavam in pogovorom lahko prisluhnete to nedeljo v oddaji iz življenja Vesoljne cerkve.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Pred večerno sejo državnega zbora, na kateri bodo poslanci potrjevali vlado, se pred pristojnimi parlamentarnim odborom predstavlja še kandidat za ministra za kulturo Vasko Simoniti in kandidatka za ministrico brez listnice za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič. Kandidat za ministra za vodenje resorja pristojnega za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Zvonko Černač je zaslišanje že opravil. Njegovi ukrepi bodo usmerjeni v to, da bodo
na eni strani uspešno počrpali vsa sredstva v obstoječi perspektivi in istočasno pripravili tudi podlage za dobro črpanje v naslednji, in sicer za projekte, ki bodo pomenili, tako kot sem prej povedal, dodano vrednost za ljudi in ki bodo pomagali zmanjševati razvojne razlike med posameznimi območji v Republiki Sloveniji.
Kandidat za infrastrukturnega ministra Jernej Vrtovec, ki je zaslišanje uspešno prestal že včeraj, namerava velik poudarek nameniti zelenemu dogovoru. Med drugim želi krepiti brezoglično družbo, uvesti e-vinjeto in se z dodatnim voznim pasom zoprstaviti gnečam na mestnih vpadnicah.
Izboljšati želim pretočnost prometa ob obnovi ali rekonstrukciji cestne infrastrukture, kar zajema tudi gradbena in druga dela tudi v nočnem času, kot je to praksa v nekaterih sosednjih državah. Pospešiti želimo obstoječe investicije, kot so drugi tir, tretja razvojna os, nove infrastrukturne investicije. Začeli bomo z gradnjo na tretji razvojni osi in tako ljudem po dolgih desetletjih obljub končno omogočili normalno mobilnost.
Včeraj je zeleno luč pristojnega odbora dobila tudi kandidatka za ministrico za pravosodje Liljana Kozlovič, ki je napovedala spremembe zakonov o varstvu osebnih podatkov in o preprečevanju korupcije, ter se zavzela za ustanovitev specializiranega sodišča. Prav tako so prvo sito prešli kandidati Zdravko Počivavšek, ki bo vodil gospodarski resor, Andrej Vizjak, ki bo skrbel za okolje, in Simona Kustec, ki bo delovala na področju izobraževanja in športa. Končuje se teden katoliškega šolstva. Namen je predstaviti utrip in delo ter pomagati učencem in dijakom socialno šibkejših družin, ki se za osnovno kritje stroškov šolanja ali bivanja v dijaškem domu obrnejo po pomoč tudi na šolski sklad. Vrh dobrodelnosti bodo nocojšnji petkov večer, ki mu bo sledil kolokvi, ter jutrišnja sobotna iskrica. V oddajah boste slišali tudi pogovore, tudi iskrene izpovedi dijakov, ter s tem dobili globlji vpogled v svet katoliških šol in tam šolajoče mladine. Do zdaj ste poslušalci darovali več kot 10 tisoč evrov, številka za darovanje pa bo odprta nocoj do 23. in jutri do povdne v času sobotne iskrice. Vabljeni ste, da pokličete na 01-47-02-102. V sklopu omenjenega tedna pa smo o vzgoji s predstavniki dijaških domov govorili tudi v oddaji Pogovor o. Več Andrej Šinko.
Tako v katoliških šolah kot dijaških domovih dajo poseben poudarek krščanskim vrednotam, ki se jih trudijo prenašati na mlade.
Zdi se mi, da je krščanska vera, rast v veri, nekaj temeljnega za vsakega človeka, predvsem tudi za mladega, in da če jim na pravi način predstavimo vero, če jim pomagamo pri rasti v veri, potem se mi zdi, da to mladi tudi sprejmejo in da potem lahko zrastejo v odgovorne in zrele kristjane.
Je dejal ravnatelj doma Janeza Boska Peter Končan. Za številne mladostnike, zlasti tiste, ki se odločijo za bivanje v dijaškem domu, pa je prav prehod v srednjo šolo korak do večje samostojnosti, ki pa za vse ni enostaven.
Pomembno je, da takrat, kadar zaznamo, da bo nekdo šel težje po poti, da smo ob njem, da mu pomagamo, da mu svetujemo, da ga toliko bolj intenzivno vključujemo v delo skupine in da skušamo doseči to, da se mladostnica in mladostnik počuti sprejetega in dobro.
Je poudaril ravnatelj Jegličevega dijaškega doma Richard Trežek. Pri vzgoji in premagovanju ovir mladostnika pa je ključni element družina. Številni starši sicer otroke predolgo zavijajo vato, s tem pa mladostniki precej pozneje osvojijo to, kar bi lahko že ob prehodu v srednjo šolo.
Zato se mi zdi, da je potrebno starše spodbuditi, da se sedaj njihova vloga nekako na novo preoblikuje. Ne? Torej otroka ne izgubijo, ampak se njihov odnos s svojim otrokom preoblikuje še veliko bolj globlje, veliko bolj drugače.
Je pojasnila ravnateljica dijaškega doma Antona Martina Slomška, doktorica Lidija Hamler. Če so sprva bili izmenjav in mednarodnih sodelovanj deležni predvsem študenti, je danes več tega tudi pri dijakih. V Vipavi imajo približno 10% dijakov, ki prihajajo iz zamejstva.
Ker se naučijo nekega povezovanja med seboj, različna kultura je, čeprav so samo čez mejo v sosednji Italiji, ampak se morajo naučiti nekega odnosa, sprejemanje različne kulture.
Je poudarila pomočnica ravnatelja dijaškega doma Škofijske gimnazije Vipava Ivica Čermel.
V novicah iz sveta športa vas nekaj dni že skoraj izključno obveščamo predvsem o tem, kateri športni dogodki so odpovedani, kaj prestavljeno, kaj prisilno končano. Samo danes pogledajte so novice, da je uradno odpovedana tudi dirka Formule 1 v Melbourneu, pa da je preložen začetek sezono za plezalce, za Janjo Garnbret in druščino, da odpadejo vse strelske tekme v Indiji in na Japonskem, da bodo samevale atletske steze, da je v ligi NBA odmor vsaj 30 dni, da je obstal svetovni šport. Pa vendar biatlonke v Kontiolahtiju zaenkrat še čakajo na začetek. Prireditelji tekme za svetovni pokal v biatlonu so namreč potrdili, da današnja ženska tekma štartom o 15. uri in 30 minut na Finskem bo, vendar brez gledalcev. Scenarij, ki je vsem na začetku dobro znan. Vsa tekmovanja v zimskih športih na snegu se končujejo najmanj ta konec tedna. Vse napovedane preizkušnje, vključno svetovnim prvenstvom v poletih v Planici, so odpovedane. Na svojih terminih zaenkrat ustraja Evropska nogometna zveza, ki bo v torek odločala o nadaljevanju evropskih klubskih tekmovanj. Veliko se govori tudi o tem, da Evropska nogometna zveza pripravlja rezervni načrt za evropsko prvenstvo, ki naj bi bilo letos. V primeru pandemije bi dodatno zapletlo organizacijo že sicer zahtevnega projekta zaradi razdrobljenosti tekmovanj po 12 državah. Razvoj dogodkov je neverjetno hiter, potem ko so se za karanteno v četrtek zaradi potrjenega koronavirusa odločili v nogometnem klubu Real Madrid. Danes potrjena primera prihajata iz angleških klubov Arsenal in Chelsea. A to so le najbolj odmevni primeri. Virus je prisoten povsod, potrjen v najmanj 115 državah. Prestavljena so tudi marčevska tekmovanja južnoameriških kvalifikacij za nogometno svetovno prvenstvo 2022. Vse več je vprašanj o izvedbi olimpijskih iger v Tokiju, saj je Japonski organizatori zaenkrat še ustrajajo pri svojih načrtih, Mednarodni olimpijski komite pa pravi, da je ves čas v trdni navezi s svetovno zdravstveno organizacijo, že zdaj pa je videti, da bodo težave tudi, če bodo olimpijske igre ostale pri potrjenih terminih zaradi kvalifikacijskih tekem, ki jih ne morejo izpeljati v obdobju, ki je pred nami. Sicer pa je olimpijski ogenj v četrtek v antični Olimpiji že simbolično začel pot proti Grčiji, odkoder bo šel na Japonsko, in res mu želimo vse dobro kot vsem športnikom in ostalim ljudem tega sveta.
Oblačno je, pojavljale se bodo manjše padavine, ki se bodo večinoma od severa širile proti jugozahodu. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem zvečer zmerna burja. Temperature bodo do 17, popoldne pa se bo od severovzhoda hladilo. Ponoči bodo padavine ponehale, najkasneje na Gorenjskem. Na Primorskem bo pihala zmerna burja. Jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 9. Jutri bo pretežno oblačno, dopoldne bo večinoma suho, popoldne pa se bodo od zahoda razširile padavine, ki ne bodo dosegle Prekmurja in dela Štajerske. Meja sneženja bo na nadmorski višini med 500 in 800 metri. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, v notranjosti pa predvsem sredi dneva in popoldne severovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo do 11, v Gornjesavski dolini le okoli 4, na Primorskem pa okoli 14. Obeti. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno in razmeroma hladno. Veter bo v nedeljo čez dan oslabel in v noči na ponedeljek ponehal. Poglejmo nekaj temperaturnih podatkov. Murska Sobota in Maribor 6, Ptuj 7, Celje, Novo mesto, Logatec, Ravne na Koroškem 8, Babno polje in Kočevje 9, Ljubljana oblačno in rahlo dežuje 10, Ajdovščina in Bohinjska Češnica 11, v Kopru pa 13 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče promet skozi predor Ločica proti Mariboru poteka le po prehitevalnem pasu. Nastal je krajši zastoj, potovalni čas se podaljša za 10 minut. Na Gorenjski avtocesti je v predoru Šentvid zaradi okvare tovornega vozila zaprt voz Celovško cesto proti Kosezam. Zastoj tovornih vozil je na Dolenjski avtocesti med priključkom Drnovo in mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški 6 km na voznem in odstavnem pasu. Čakalna doba za izstop je več kot 10 ur. Na Podravski avtocesti med razcepom Draženci in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški kolona vozil je dolga 14 km. Čakalna doba 14 ur, za vstop pa 12 ur. Na Zavrču proti Hrvaški je čakalna doba za vsa vozila 9 ur pri izstopu, na Središču ob Dravi je za izstop treba čakati 6 ur. Na mejnem prehodu Dobovec za izstop čakate 5 ur, na mejnem prehodu Petišovci pri izstopu 3 ure. Na mejnem prehodu Metlika se za izstop čaka 3 ure, na mejnem prehodu Bistrica ob Sotli pa za izstop uro in pol. Cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila. Zaradi asfaltiranja bo na Primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru zaprt vozni pas. Jutri od 12. ure do nedelje predvidoma do 21. Proti Ljubljani pa med Brezovico in razcepom Kozarje tudi vozni pas. Od sobote, torej od jutri od 4. ure do nedelje predvidoma do 16. ure. Možni bodo zastoji. Poslušali ste Utrip dneva. Dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Mateja Subotičanec. V mozaiku dneva boste poleg najnovejših novic slišali tudi pogovor z zdravnico, zgodovinarko medicine doktorico Zvonko Zupanič Slavec. Kaj smo se naučili iz zgodovine koronavirusnih bolezni, kot je španska gripa, in zakaj je najučinkovitejši ukrep zmanjšanje socialnih stikov. Prisluhnite ob 18. Zdaj le je ura 15:42.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.